so good, 'cause you love me right, bottom of the neighborhood. Oh, now that you're gone and the sun don't shine from the city hall. Heart of the city, ain't no love in this great big old town. Ain't no love, shout love from today, yeah. Ain't no love, 'cause you wait around. Every place that I go,
sata i 4 minuta. Dobar dan, dobrodošli u medijsku vrtešku 202. Ekipa koja će biti sa vama ovog popodneva čine Deniza Petrović, naša organizatorka, Sonja Sibinovski, majstor tona, Bane Stevanović zadužen za odabir muzike, a moje ime je Kruna Pintarić. Novine u svetu ekonomije i financija često nam se putem medija predstavljaju kao jedna eksperimentalna društvena forma, recimo. Nov je slučaj Švedske koja je ubrzala proces potiskivanja papirne valute iz upotrebe zarad prelaska na potpuno elektronsko plaćanje. Taj apsolutan uvid u potrošačke navike građana ozbiljno dovodi u pitanje tu granicu privatnosti i naše kontrole nad ovim bitnim delom našeg života, pa koje mogu biti posljedice ovakvih odluka i sličnih eksperimenata praktične ekonomije, kao i kako tumačiti takve novine i vesti iz ovog domena, razgovarat ćemo sa sociologom Daliborom Petrovićem, koji će biti naš gost u studiju za 5 minuta.
Lucky people, north and south, this is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Money, 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 money.
Walking on a beach all disenchanted, black moose in my heart. Anything I want now, they can stop me in a Chico's dead. Riviera buildings, high depressing, look like cookie boxes. In my heart, a hurricane's blowing, in my head, a clock ticks. Get the money, pay the Eskimo.
Money, 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 money.
Eskimo.
Tema medijske vrteške ovog popodneva na očigled bi mogla biti samo ekonomska, međutim i ekonomija je u neku ruku i društvena nauka, ne može da se odvoji od te prakse, od onoga šta ljudi čine, dakle nije toliko robotizovano, ni tržište, ni sva ta pravila koje se naravno i menjaju u svetu i različite eksperimentalne forme se pojavljuju u raznim zemljama, recimo skandinavskim, spomenuli smo taj slučaj Švedske koja već dugo želi, a sada je malo i ubrzala taj proces prelaska sa papirnog novca, upotrebe papirnog novca na elektronsko plaćanje. Kakve su posledice, neko bi rekao, takvog orvelovskog sveta u najavi i kako uopšte takve eksperimentalne forme tržišta utiču na društvo u kome smo mi, kakvo možda možemo da budemo? O tome pričamo sa sociologom Daliborom Petrovićem. Dalibore, dobar dan, dobrodošli u Medijsku vrtešku.
Dobar dan i vama i hvala na pozivu.
Ono čime se vi, eto, prvenstveno bavite jeste istraživanje uticaja društvenih mreža, online komuniciranja na društvenost, na kulturu, na motivaciju ljudi. Pa evo, kao sociolog pre svega, da li možete da nam objasnite iz te perspektive šta je novac? Kakva je bila njegova definicija?
Da, novac. Pa, ovako najjednostavnije, mogli bi da povežemo novac sa informacionim tehnologijama time što ćemo reći da je novac zapravo informacija. Novac nije neka vrsta direktne vrednosti kao što je to nekada bio novac koji je bio, recimo, zlatnik, pa ste onda mogli u tradicionalnom društvu da izrazite da neka roba vredi toliko zlata. Ja, u modernom društvu, u stvari, moderno društvo karakteriše posredizacija odnosa, gde vi morate da umetnete određene posrednike da bi se društvo razvijalo. Prosto kad bi mi trampili robu za robu, mi ne bi imali moderno društvo. I tako, naravno, konvencijom, da ne ulazim u dužu priču kako nastaje novac, nastaje iz nekih otkupa dugova. U stvari, on predstavlja jednu vrstu našeg dogovora, pogotovo kada je napušten zlatni standard kao neka vrsta pokrića novca. Danas je novac u stvari jedna informacija iza koje mi stojimo kao države i mi kao pojedinci vraćamo time što verujemo da je ta informacija verodostojna i da je neki način ekvivalent nečega, i samo uz razvoj takvog univerzalnog novca baziranog na informacijama mogla se razviti moderna ekonomija, moderno društvo, moderan svet u kome danas živimo. Tako da, iako je novac papirni, on je i dalje i još uvek informacija i nije ni čudo što sada dolazi do ovakvih difuzija i varijanti o kojima ćemo pričati.
Da, ono što smo spomenuli i u najavi jeste taj slučaj Švedske. Ona i negde pretenduje da bude prva zemlja u svetu koja je svoje građane, kažemo, gurnulo jedan fascinantan eksperiment, a to jeste izbacivanje novca. Pa se tamo dešavalo da su se naravno mnogi pobunili, da su ljude prijavljivali policiji, čak ukoliko otkriju da poseduju i dalje papirni novac, malo se vrši i pritisak, pa su mnogi krili po svojim kućama, da to nazovemo slamaricama, recimo, one ostatke papirnog novca koje imaju. Vi kada ste videli ovu vest, šta ste prvo pomislili? Šta će da se desi?
Da, pa ajde da krenemo redom. Prvo, postoji novac u kešu, u optici i dalje. Doduše, on opada dosta drastično, nekih 10% godišnje, i sada se smatra da oko 8 milijardi evra u kešu, u stvari u švedskim krunama, u opticaju. Ali zaista postoji taj pritisak da ukoliko, recimo, imate veću količinu keša i raspolažete njome, banke su praktično dužne da vas prijave policiji, da kažu da je tu nešto možda sumnjivo, i postoji jedna vrsta pritiska da se u stvari pređe na elektronsko. Mi imamo elektronsko plaćanje, ali šta je ovde novina? Novina su aplikacije poput, mislim da se zove Swish ili tako nešto, koje omogućava trenutnu transakciju s jednog računa na drugi. To znači da ja umesto da dam, ne znam, nekom detetu džeparac, ja mu samo prebacim sa svog telefona na njegov putem telefona, ali problem je što taj novac ne stoji na telefonu. Kada bi ti računi bili naši individualizovani, onda bi to bio jedan nivo priče. Međutim, ako mi idemo ka društvu gde će sav naš novac biti pohranjen u bankama, jel, onda mi tu otvaramo različite pitanja koje su vrlo, vrlo, kako bih rekao, problematična. Pre svega pitanje naše privatnosti, toga da li ja mogu da izvršim određeno plaćanje, a da ne želim da se zna gde i kako sam ga izvršio, da li mogu da držim određenu količinu novca kod sebe, a ne da ga dam bankama koje će na taj način okretati taj novac i raspolagati njime, hoće li banke sutra uzimati od mene, kao što već imamo neke nagovešte, novac da bi čuvali moj novac, to je naplaćivati mi neku vrstu ležarine, mada i sad sa tekućim računima
da,
to imamo, ali imamo te negativne kamatne stope koje se predviđaju u buduće, tako da mi tu imamo dosta nekih negativnih, to je zabrinjavajućih pojava, ali s druge strane mi imamo brojne građane Švedske, posebno mlađe, ali one koji su orijentisani na karijeru, biznis, tako dalje, koji podržavaju ovaj sistem, i negde smatra se da oko 60% građana Švedske podržava ovaj bezvalutni sistem, da ga tako nazovemo. Znači, tu postoji neke prednosti o kojima takođe oni bar percipiraju kao prednosti, jel?
Mi ćemo o tim prednostima pričati za nekoliko minuta, a vi nam pišite na 064-020-220. Evo već imenjak slušalac se javio, Dalibor, kaže: dobar dan, tema je odlična, lično sam se uverio da su najveći protivnici švedske ideje penzioneri, a kaže za tu ideju u Švedskoj da je veoma dobra, pa mi ćemo onda i pričati za nekoliko minuta o tim prednostima.
River flows and you sleep. one young, one old. I offer prayers for the dying to serve the final rites. One to love, one to teach. Which way the cold wind blows. Fussing, flapping, and priestly black like a murder of crows. The river flows endlessly to the sea. If I had my way, take a boat from the river.
Gost medijske vrteške 202 je sociolog Dalibor Petrović. On inače predaje sociologiju i sociologiju elektronskih komunikacija, je li tako, na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu. I posebno se inače interesuje za proučavanje društvenih posledica upotrebe elektronskih komunikacija, pre svega interneta. I Dalibor je autor većeg broja naučnih radova i prve sociološke studije u Srbiji iz oblasti interneta i društvenih odnosa. Sad, ovo je bitno upravo za tu priču kada govorimo o novcu, ako bismo ovu temu nazvali donekle ekonomskom, o novcu kao informaciji koje se sad prebacuje u taj elektronski svet. Spomenuli smo slučaj Švedske, koji je taj eksperimentalni sistem i dalje potiskivanja papirnog novca, koje bi bile njegove možda prednosti. Ajde da krenemo od nekih dobrih stvari koje bi tu mogla se pojaviti.
Pa svakako ako vi sav novac stavite u elektronski oblik i možete da ga nadgledate, onda mogućnost pranja novca kao takva postaje dosta teška i u stvari zakidanje na porezu i slične aktivnosti, izvlačenja keša i odnošenja u druge neke sigurnije destinacije praktično nemoguće. Tako da s te strane to svakako prednost. Drugo, sve novčane transakcije koje sada imamo, koje zahtevaju i određeno vreme i novac za servisiranje, prosto na neki način se pojeftinjuju, znači ubrzavaju. I to je ono što stoji iza cele ove priče, to je ta potreba za brzinom. U stvari, moderno društvo, moderni kapitalizam, informacione tehnologije i ono mesto koje je tu, koje ih spaja, u stvari jeste potreba za brzinom, ubrzanjem, sve većom efikasnošću. Prosto i kapital tako funkcioniše i u tom smislu trebamo da razumemo i ovu potrebu da se novac na neki način prebaci u elektronski oblik, mada on već jeste elektronski, ali ovde kažem šta je razlika da bi razumeli slušalci koji se nisu možda bavili time. Razlika u tome, vi kad sada uplatite preko banaka elektronski, može nekada stoji dan novac, potrebno je, ne znam ni ja, dan ili pola dana da se obavi transakcija, a ovde se ona obavlja trenutno. To praktično znači kao da delimo klasičan novac između sebe i, kažem, to nosi mnogobrojne prednosti koje smo pominjali, ali otvara različita pitanja.
Pa da, ja sad da zamislim, to jest prisjećam se svih situacija u kojima ne mogu da zamislim, a da nemam papirni novac. Šta je recimo sa uličnim muzičarima, kako njima dati novac,
da.
Ili znam da se mnogi nerviraju kada ste na trafici koja ima mogućnost elektronskog plaćanja, vi uzmete samo žvake i za to sada plaćate karticama i za vas tokću i nerviraju se prevaći očima, pa stvarno, zar nemaš tih 50 dinara?
Tako je, ali evo, mislim, mi to treba da razumemo da je to sad stvar navike. Mnoge odnose koje smo mi održavali ranije su bili neshvatljivi u tom smislu umetanja tehnologije, pa smo ih nekako prihvatili kao normalne. Ja čak mislim da to nije problem. Vi sada putem te aplikacije možete bukvalno za sekund ili dva da prebacite novac, znači nema preturanja po novčaniku, traženja sitnog. Čak vam je lakše nekom uličnom sviraču u prolazu samo otkucati i njemu legne 10, 20, 30 dinara i zato veliki broj građana u stvari prihvata ovu tehnologiju. Vi možete neke tehnologije kao država ili sistem da forsirate, ali nisu tehnologije te koje će same po sebi učiniti da ih neko prihvati. One treba da odgovaraju na određeni problem, da rešavaju neko pitanje, da prosto imaju neku svoju meru u društvu, a društvo koje je društvo kretanja, društvo brzine, društvo tempa, društvo rasta, takvo društvo traži i takvu razmenu novca. I kažem, to je sad ta jedna povratna sprega i sad mi možemo da pričamo šta će biti kao povratna posljedica toga što naravno ljudima to odgovara, ali šta će se desiti kad oni ostanu bez tog novca u novčaniku, požele zaista da neku uslugu plati na taj način, a možemo pričati koje su to usluge.
Da, pa ima ono, nema više večera sa ljubavnicom, sve transakcije će biti poznate.
Tako je, zašto bi neko znao da neko ide na neku masažu koja nije klasična ili ovako onako, a legalna je, znači ne govorimo ilegalni.
Zamislite tabloide koji će da različitim kanalima pokušavati da saznaju šta rade poznate ličnosti, možda imaju nekoga ko radi u banci.
Tako je, banke koje će potpuno kontrolisati potpuno vaše potrošačko ponašanje. Znači, oni će imati zapis direktan svega koliko trošite na zabavu, na, ne znam, na nabavke, na obrazovanje, na šta god. I u takvom, naravno, društvu vi onda imate potpuno predefinisano očekivanja, ponašanja i svaki aspekt svog, svaki segment svog delovanja praktično nadgledan.
To je tema koju ćemo otvoriti za nekoliko minuta, orvelovski pogled na svet koji je to krenuo iz Švedske. A vi nam pišite 064 020 220.
Beograd 202. too. Cause you know I know, baby, that I don't wanna go. Someday you'll be sorry. Someday when you're free, memories will remind you that our love was meant to be. But late at night when you call my name, the only sound you'll hear is the sound of your voice calling.
Stižu vaše poruke na 064-0200-2200 povodom teme o kojoj pričamo. Krenuli smo od slučaja u Švedskoj, ali ste se vi nekako prebacili na to šta bi bilo kad bi to bilo kod nas. Pa kaže neko šta da radimo mi što nosimo ove dilerske Nokije. Da, ipak treba da postoji preduslov da je društvo na jednom sigurnom tehnološkom nivou. Zato i to i kreće od, ajde da kažemo, nekih bogatih društava ili drugačije uređenih nego što je to kod nas. Mislim da smo mi zaista daleko, jer evo, kao što kaže neko, da li znate da Bus Plus dopunu nigde ne možete da platite karticom, a 95% trafika ne želi da primi ček za isto. Pa dobro, i to je istina, da.
Kod nas je u stvari problem, kao što sam rekao na početku, poverenje je ključ modernizacije. Međutim, ako nemate poverenja, onda se ne možete ni modernizovati. Vi treba da verujete, kao što su nekad ljudi verovali da neki papir zaista znači 1000 ili 5000 dinara ili ne znam koliko, sada vi treba da verujete da informacija koju ste vi poslali vredi toliko i da to neko neće zloupotrebiti, ili da neko s druge strane nema neki sistem gde štancuje te pare elektronske kod sebe, kopa kao ove bitcoine samo na neki nelegalan način. I u tom smislu se u društvima kao što je naše to onda može doživjeti kao izvor neke od nove korupcije, situacije gde će neki koji su mlađi i imaju neke sposobnosti, pismeni su, informaciono, iskoristiti to na različite nelegalne načine. I zbog toga stariji ljudi i u Švedskoj isto tako, pričali smo o tome, u stvari imaju i najveći otpor prema ovim promenama, ali kažem, u društvima poput naših, gde institucije nisu dovoljno čvrsti garanti za funkcionisanje društva, onda vi imate, dovodite u pitanje sve segmente funkcionisanja društva, pa naravno i ove napredne novotarije.
Da, kada negde zatražite elektronski potpis, ne, ili neki, da se recimo neki ugovor ili dokument pošalje mailom, ma neka, dođite vi po to. Tako da postoji tako paralelno i kod nas i dosta institucije je prešlo na elektronsko poslovanje, međutim i dalje problem taj ljudski faktor.
Pa tako je, to je ta polovična modernizacija i ona nije karakteristična samo za današnju Srbiju, nego i za bivšu Jugoslaviju, gde ste vi takođe imali procese modernizacije koja je bila diktirana od ozgo, dok sada je ona diktirana više s polja, da tako kažemo, i onda imate paralelno funkcionisanje izrazito naprednih segmenata društva, tehnološkom smislu naprednih, što ne znači da su i vrednostno napredni, i imate paralelno sa njim tradicionalno sisteme gde maltene još uvijek imate robnu razmenu, gde će ljudi na selu da razmene jaja za, ne znam, ajvar ili nešto, što dovodi onda do različitih apsurdnih situacija i problema u modernizaciji, razvoju i društva i nejednakog razvoja na kraju krajeva.
Ono što smo i rekli u najavi ovog segmenta jeste ta priča o tome da će s jedne strane nešto može biti dobro zbog različitih kriminalnih radnji, mada evo ovde neko kaže preko sporta može sve da se opere. Rekli smo da bi ovo moglo spreči malverzacije i pranje novca. U budućnosti šta može da se desi jednom društvu ukoliko svaki njegov potez koji se plaća bude kontrolisan i vidljiv?
Pa to je ono zavodljivost nadzora generalno. Vi ako uvedete potpuno nadzor svega u društveni život, vi praktično isključujete mogućnost kriminala i mnogih negativnih, društveno negativnih pojava, da ih ne nabrajamo. Ali onda vi pravite jedno društvo automata, društvo robota, gde u stvari potpuno isključujete prostor ljudske iracionalnosti. Jer u takvom društvu, nadziranom društvu, neko će sebi dati za pravo da kaže, ne znam, ti se ne ponašaš prema svojoj deci na pravi način, ili sam ja video preko kamere ili negde da si ti podviknuo ili da si rekao ovo ili prema svojoj supruzi, mužu i tome slično.
Kupio si mu dva sladoleda, to nije zdravo za njega, odmah socijalni radnik.
Tako je, kupio si mu sladoled ili jedno si kupio dva, drugom nisi ni jedan. Znači, gde je kraj tog takvog nadzora? Prema tome, a problem u tome što s druge strane, običan čovjek koji se ne bavi previše razmišljanjem o posljedicama, on prihvata ono što mu tehnologija nude. Recimo, većina roditelja bi prihvatilo sada mogućnost da njihova deca nose neki sat ili narukvicu koju sebi ima GPS odašiljač koji može u svakom trenutku da im kaže gde to dete jeste, jel? Jer bi to onda sprečilo ih da brinu, pogotovo kada su ona negde sama. Ali stavimo se u poziciju te dece koje su od malena, da kažem, na neki način obeležena, i njihovog osjećaja slobode kada bi jednom skinuli tu narukvicu sa svoje ruke ili kada bi osjetili papirni novac u rukama pa platili nešto, a da to neko ne može da nadgleda. Prema tome, mi moramo da napravimo određene konvencije gde ćemo kontrolisati mogućnosti koje nam se tehnologijom nude. Tehnologije su i ranije nudile mogućnost, na kraju kraja nuklearna tehnologija je nudila mogućnost da uništimo svet i bila je vrlo aktuelna ta bojazan 60-ih, pa su se uvela određena ograničenja ka pozitivnoj upotrebi nuklearne energije u smislu proizvodnje električne energije. Mi sad dolazimo u fazu kada moramo neke crte da podvučemo i da vidimo gde i kako zaustaviti ili usmeriti ovaj tehnološki razvoj.
Da, to je ono zanimljivo što si rekli, čovjek nema pravo na nesavršenost u jednom takvom društvu, jer će se osjećati loše ukoliko se neka njegova možda čudna transakcija, koja je u nekom društvu mogla biti potpuno skrivena bez toga da će on ikada biti loš čovek zaista ili opasan po okolinu.
Pa naravno, prostor intime je vrlo važan za funkcionisanje i pojedinca i društva u celini. Intima je nešto gde ćete vi skinuti vaše društvene, da kažem, maske, a mi svi nismo mi samo na Facebooku lažni, mi smo i u svakodnevnom životu, imamo uloge koje vršimo i maske koje nosimo. I sad ako vi te naše prostore potpuno ukinete, isključite mogućnost da negde bude samo mi, pa i da damo sebi odušak da radimo nešto što nije racionalno, znači nešto što je iracionalno, pa da i za to platimo na kraju krajeva, vi onda pravite društvo gde će to negde morati da pukne na neki način, da se ispolji, isprazni, da ne govorimo sad o Freudu i sublimiranoj energiji i tako dalje, ali svakako prostor za slobodu i intimnost mora da postoji u svakom društvu.
I to je u stvari stvaranje, ono što smo rekli, tolerancija i prihvatanje različitosti, multikulturalnost je nešto o čemu se govori baš dosta i na evropskom tlu, međutim, evo, ovde se možda negde vidi da na neki način se usmeravaju ljudi da budu pod jednim sistemom koji im kaže možeš ti da budeš različit, ali pod našim pravilima.
Pa da, i to je sad pitanje da li tu postoji pravo na različitost mišljenja o različitosti mišljenja, jel? I da li postoje neke granice koje su suviše čvrsto podvučene. Mi imamo iskustva ljudi koji žive u pogotovo skandinavskim zemljama, koje govore zaista o blagodeti s jedne strane, ali s druge strane o tom pritisku i sužavanju polja slobodnog ljudskog delovanja, od toga da ne možete da se tuširate posle 10 uveče, da ne možete da šetate negde bosi po parku, da ne možete da pijete negde na ulicima, da ajde sad su to i nije neka aktivnost koja je suviše pohvalna, ali to upravo govori o tim našim standardima, negde nešto prihvatljivo društveno, negde nije, ali ako mi idemo ka društvu gde je sve vidljivo i gde je sve podložno kontroli, onda mi otvaramo prostor za podvlačenje suviše krutih i čvrstih granica, i to je sad tačka gde mi moramo da napravimo konsenzus kao društvo i kao društva, pogotovo kad govorimo o priključivanju Srbije, recimo, Evropskoj uniji i nekom nasilnom prisiljavanju praktično za prihvatanje određenih normi, pravila ponašanja, bilo da govorimo o zakonima ili da govorimo o vrednostnim normativnim sistemima.
Jasno. Dalibore, završit ćemo ovaj razgovor za nekoliko minuta. Ja bih voljela da se još pozabavimo malo tim pitanjem ekonomije iz društvene perspektive. Šta je to kapitalizam? Da li u njemu postoji mesta i za altruizam ili je on u potpunosti egoističan?
zidane musave. Oblačim se žurno, kafu pijem, nestajem. Trljam oči sanjive, da mi ne bi zaspale. Vrata guram nervozno, ptice gledam slobodne. Dok još drugi spavaju, koraci pločnikom odzvanjaju. Osvrćem se okolo, gledam puste ulice. Krećem stazom poznatom, puštam misli slobodne. Dok još drugi spavaju, koraci pločnikom odzvanjaju. A obali začaran ja sanjari, kao lađe velike kad otplovi.
Još malo ćemo porazgovarati sa sociologom Daliborom Petrovićem o temi ekonomije i kako ga današnje, kako je današnje društvo prihvata različite eksperimentalne forme, šta se sve to dešava, koje su novine i koji su, pa uslovno rečeno, trendovi u različitim zemljama, kako se izboriti možda i sa krizom, kako usavršiti tržište ili kako možda usavršiti plaćanje, kao što smo spomenuli slučaj Švedske, ali ima ta teza egoizam naspram altruizma. Tvrdi se da je kapitalističko društvo striktno usmereno samo na ono što je tržište, dakle sebičluk, nema tu neke pomoći, podrške velike. Međutim, evo slučaj Islanda koji je zanimljiv. Tamo su osuđena 26 bankara na ukupno 76 godina zatvora zbog njihove uloge u finansijskoj krizi. Oni su tako rešili i ako se sećate tog slučaja kako se u stvari Island izvukao iz onog početka finansijske krize, to je bilo tako što su oni pustili da banke propadnu, nisu ih štitili, dakle, i krenuli su iznova, što kažu morate da potonete skroz da biste isplivali na površinu. Pa recimo dakle, da u Finskoj namerava se da se uvede obavezna plata koju će primati svi građani radili ne radili između 500 i 800 evra mesečno. Pa imate slučaj Billa Gatesa koji, mada on sam za sebe to ne kaže, ali može se reći da je on altruista jer je odlučio da veliki deo, gotovo većinu svog bogatstva ne posjeduje on, dakle, da u različite svrhe istraživanja, u lišavanje, odnosno u alternativu proizvodnji fosilnih goriva i tako dalje. Dakle, to su neki slučajevi koji nam pokazuju da opet ne postoji samo sebičluk i ne postoji samo ta kontrola koju smo pričali u prethodnom segmentu.
Pa da, pa dobro, retko koji sociolog, ja mislim da će reći da je kapitalizam, moderni kapitalizam, baziran na altruizmu. On to nažalost nije, i pogotovo varijanta neoliberalnog kapitalizma koju mi sad iskušavamo, daleko je od toga da bilo šta ima altruističko u njoj. U stvari nisu samo sada neki radikali ti koji će reći da mi živimo u duboko nepravednom društvu, gde su šanse za uspeh i za razvoj pojedinaca i društava na globalnoj sceni podjednaka. Daleko od toga, za razliku od kapitalizma 60. ili 70. godina, gde je država blagostanja ipak imala određeni, kako bih rekao, redistributivni kapacitet, mi danas živimo sve više u društvu, tržištu koje je liberalizovano do krajnjih granica. Takvo tržište, pisali su mnogi o tome, ima posljedice upravo ovakve kakve vidimo, to je u nesrazmernom bogaćenju jednog jako malog procenta, često zovemo ih 1%, i pravljenju ogromnog jaza u odnosu na sve ostale. Naravno da postoje slučajevi sada, zapravo mnogi uviđaju da ova varijanta i model kapitalizma će nas verovatno odvesti u neki možda globalni sukob ili ko zna šta drugo, i sada se pokušavaju naći alternativne varijante. Ali to je sada kad mi govorimo o tim pojedinačnim pričama, kao što je Island, koji je na neki način izolovan ili je samodovoljan, ima znači neki unutrašnji obrt, to je potpuno druga priča.
Ne možemo sad da poredimo,
naravno,
sad odnosu
na,
nas,
u odnosu na Srbiju, i kad poredimo istoriju i druge faktore, to je jako teško, znači bez određenog sistemskog rešenja. Naravno, postoje pojedinci altruisti koji se odreknu ogromnog bogatstva, ali im opet ostane ogromno bogatstvo. Tako da ja opet gledam to i u tom nekom smislu. Prema tome, mi moramo naći opet neki model pravednije redistribucije sredstava, ali kažem, mi govorimo o jednom kompleksnom mehanizmu spoja kapitalizma, tehnologije, modernizacije, koji ide određenim utabanim putem ekspanzije, i sada zaustaviti tu ekspanziju radi pravljenja jednog pravednijeg društva je zaista jako teško, i treba će puno pametnih glava, a nadam se ne mnogo sukoba da bi se došlo do redistribucije. Ali ako ne dođe, mi zaista idemo ka jednom globalnom nepoverenju, a to nepoverenje onda stvara uslove za retradicionalizaciju društva, povratak skepticizma spram tehnologije, skepticizma spram modernizacije, znači potpuno može se desiti da se točak okrene unazad, jer se sa ovim drugim aspektima modernizacije mogu povezati samo loše stvari. E, to su stvari oko kojih mora se mnogo pregovarati i što pre delovati, jer i Bill Gates će reći, ako ne delujemo odmah, makar u ekološkom smislu, mi već prevazilazimo neke granice koje nismo smeli da prevaziđemo.
Jasno. O ovoj temi zaista vredi pričati i ima sigurno mnogo uglova iz kojih može da se obradi i proučava. A vama hvala što ste bili gost Medijske vrteške Beograda 202. Bio ovo sociolog Dalibor Petrović. A mi ćemo u sledećem satu još malo nastaviti ovu temu. Podsećam vas da su vesti u 3 minuta do 3.
Love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it. Love has music in it.
fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb. But I love it when you sing to me. And you can sing me anything. Love is long and boring, and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes, and things we're all too young to know. But Unchain my heart, please. Step me free.
dreamt of being kings. Okay, we did the same things, but never the same way twice. The picture's faded, I'm still the same. It's the picture keeps me sane.
Sata i 3 minuta, slušate medijsku vrtešku 202. Još malo ćemo se osvrnuti i to na vaše komentare povodom teme kojom smo se bavili u prvom satu, a to je priča o tome kako bi naše društvo u tim eksperimentalnim ekonomskim formama, pa neminovno i društvenim, moglo da izgleda ili već negde izgleda. A piše nam Jela Bugarski, da li znate da za izradu novog ličnog dokumenta MUP Srbije ne priznaje elektronsku uplatu, prihvate isključivo uplatnice fizički uplaćene u pošti ili banci? Da, to je onaj problem koji smo spomenuli, da iako kod nas paralelno elektronsko plaćanje i fizičko postoji već dugo, još uvek neke navike nisu promenjene. A poruke kažu, vrli novi svet u pohodu na planetu svakom čistom srcu već nanosi štetu. Nikad robom za života, sloboda je sveta i nije za svakog. 300 ljudi, 300 ćudi, ipak ako se već rodiš, onda čovek budi. To nam piše Ivan iz Niša. A Feniks iz Dolova, tako se potpisuje slušalac, kaže penzioneri imaju toliko male penzije da tako da im to plaćanje i ne treba. Odnosi se na onaj slučaj u Švedskoj kada se potiskuje papirni novac iz upotrebe. Kaže Phoenix, njima je već od penzije skinuto, to banke već rade. U drugim državama imaju problem oni koji drže novac u slamarici jer ne mogu da dokažu poreklo. Tu su drastične kazne. Pa kaže, pita se Milan iz Vrbasa, kako platiti kupus, šargarepu, karfiol, zelen, papriku na pijaci karticom? E, to bih volao da vidim. Postoji tehnologija, ali se ne primenjuje. Istina, razne usluge još uvijek kod nas ne mogu da se plate sem papirnim novcem, ali mislim da ovaj slučaj u Švedskoj bi više izgledao kao sa validatorima, dakle, da, kao što smo i pričali sa sociologom Daliborom Petrovićem, vi prislonite čak i kod uličnog svirača na neki njegov aparat za plaćanje, vašu karticu, pa eto, donirate taj novac koliko već želite. Pa kaže Ivan, konvencija je vrsta kompromisa, prvi vodi lagano ili brže do poraza, da ne kažem podaništva. U redu ako je većina došla do tog ishoda, ali odoh ja u šumu, van te tehnologije. A Dušan opet piše, povodom ovog slučaja, to je stvar izbora onima kojima to odgovara, težit će da se dosele u zemlju sa takvim režimom života, a kojima takav sistem ne odgovara, odselit će se, jer nikada nećemo imati globalan sistem svuda isti. A kaže Dušan da podržava Švedsku u ovome, jer, kaže, ništa ne krije. Poštovati i jedno i drugo. A povodom one priče o altruizmu, egoizmu u svetu kapitalizma, koliko zma reči, kaže Vasa Tajčić, da, prvo se nesrazmerno obogate, pa tek onda udare po altruizmu, da li okajavaju grehe. Ivan slično piše, baš je vrli bili XXL jurišnik Agende 21. Agenda 21 je bio plan akcije u vezi sa održivim razvojem koji je donet na konferenciji u Rio de Janeiro 92. godine. Tu su poglavlja o siromaštvu, zaštita atmosfere, šuma, vodenih resursa, divljih domaćih životinja i tako dalje, oblasti ljudskog delovanja. A Donatela, nažalost, nije stigla cela poruka, ali kaže možda je to put ka humanijem društvu, jer će se imati u vidu to da li je svako u mogućnosti da troši prema elementarnim, to jest egzistencijalnim potrebama, a također način da se spreči proizvodnja narkotika. Ona kaže pokušava da sagleda dobre i loše strane, što smo pokušali i mi. I za kraj još jedan mail je stigao od Siniša Obrenića, kaže podržavam potpunu digitalizaciju novčanih transakcija. Papirni novac je prošlost, samo kod nas još nije stigla budućnost. Lakše, jednostavnije i bezbednije. Veće su šanse da izgubite novčanik ili budete pokradeni u prevozu nego da vam neko skine novac sa računa. A i ako neko nelegalno skine novac sa računa, uvek može da se zna gde je otišao. Građanima je najveći strah po pitanju bezbednosti i privatnosti takvog načina plaćanja. Banke dosta daju na značaju bezbednosti računa klijenata jer im se ne isplati da se kockaju time i budu na lošem glasu, naravno. Piše Siniša da još nije čuo da je kod nas neko misteriozno nestao novac sa bankarskog računa i da je imao spor sa bankom, to je da je pokraden zbog banke ili bezbednostnog propusta, pa citira, apsolutan uvid u potrošačke navike građana ozbiljno dovodi u pitanje granicu privatnosti i kontrole. I komentariše, to zna samo banka i mi. Opet, bankama se ne isplati da se igraju sa poverenjem klijenata i da te podatke gde on troši novac zloupotrebljavaju. I za kraj piše Siniša, mi smo saglasni, široka je ova tema svakako, ali i neminovna promjena koja nam se globalno dešava. Slušajte medijsku vrtešku, 202 dvojke sledi s vremena na vreme i moj svet. Altruističan ili egoističan, to je pitanje.
Svako vreme ostaje u sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova ili radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme. Neprohodnim stazama išlo se u novo sutra, u ono magično što nikad nije konačno. U nama tija isti žar i ista pesma je u nama. Yeah. ostaje u sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova i radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo.
Beograd 202.
3. novembra 1957. godine lansiran je sovjetski svemirski brod Sputnik 2 sa Kerušom Lajkom, prvim živim bićem u kosmosu. Kako se nije znalo kako letovi deluju na žive organizme, izbor je pao na Kerušu, koju su kao lutalicu sa još dva psa naučnici pokupili na moskovskim ulicama. Prozvana je Lajka, ali su je zvali i Kudrava, Bubica ili Munčić.
Avava, avava, orio se svemisa, još uvek se laveš čuje, basijono odjekuje, poznata je Lajka. Čitavom svetu kao prvi astronaut što vozi raketu.
Ipak kuca Lajka nije lajala dugo u svemiru. Godinama je zvanična priča bila da je Lajka živala u orbiti neko vreme i da je uspavana sa poslednjim obrokom. Istina je drugačija. Na Sputniku 2 se pokvario sistem za hlađenje, pa je pas uginuo od posledica toplotnog udara. Prvo živo biće koje je napustilo zemlju prekrčilo je put ljudskim letovima u svemir. 11. aprila 2008. ruski zvaničnici podigli su spomenik u znak sećanja na Lajku. Završila je i na poštanskim markama, njen lik bio inspiracija za brojne umetnike, muzičare. Lajka se pojavljivala u brojnim književnim delima, najčešće u vezi sa temom njenog preživljavanja ili spasavanja. Tako roman Intervention Juliana Maya govori o tome kako je Lajku spasila dobroćudna rasa vanzemaljaca. U delu Habitus Jamesa Flinta Lajka nastavlja da kruži orbitom, a Lajki i njenom letu u svemir posvećen je i roman Surfing Srbija Ane Vučković.
I do.
Slušate medijsku vrtešku 202. Što se tiče temperatura u gradovima Srbije, uglavnom su između 13 i 18 stepeni, a Havana trenutno 25 stepeni, nema kiše, nije hladno, ali stići će i u Beogradu uskoro taj duh Havane, nadamo se možda još lepši dani novembra. U svakom slučaju atmosfera svakako. A o festivalu Havana en Belgrado pričamo sa portparolkom, odnosno PR-om festivala, Jelenom Janković. Pozdrav Jelena, dobrodošli na Talase 202.
Zdravo, pozdrav svima.
Kada se održava i gde ovaj festival Havana en Belgrado?
Festival počinje uskoro, evo sada 5. novembra, traje do 8. i sva dešavanja su, taj večernji deo festivala zapravo je u Studentskom kulturnom centru, a preko dana kada su plesne radionice, onda ćemo biti u Dečijem kulturnom centru Majdan.
I kada su te radionice preko dana, kada sve to počinje?
Ovako, to počinje uglavnom u 10 ujutru, traje do 6 popodne, znači čitavog dana svi naši zapravo instruktori sa Kube, vrhunski plesači, dolaze i pokazuju nam neke nove stvari i to će biti od dana vikenda, znači subota i nedelja, a taj noćni deo festivala je petak, subota i nedelja, čak i četvrtak kada imamo žurku dobrodošlice, jer neki ljudi, pošto dosta stranaca dolazi na naš festival i dođe već ranije u Beograd, mi ih prvo malo prošetamo da vide grad, a onda naravno uveče organizujemo i žurku, tako da sve počinje već za dva dana.
Ja sam rekla da stiže duh Havane, ali ko to nama u stvari zaista stiže? To su najveće imena kubanske muzike i plesa, je li tako?
O da, osim plesača, što sam već spomenula, 13 plesača dolazi, oni su svi zaista vrhunski, ljudi znaju za njih i ljudi dolaze ovde samo da bi njih videli, od njih nešto naučili. Takođe, ove godine najveća stvar na festivalu je zapravo koncert grupe Havana de Primera. 16 članova benda na sceni, to je nešto što zvuči neverovatno uživo. Aleksandra Breo je frontman grupe i on je okupio sve te muzičare, to su vrhunski muzičari, zaista najbolji na Kubi, i taj bend je, evo, već godinama, zapravo deceniju, najbolji na svetu, i gde god da imaju koncerti to je uvek puno, tako da mnogo ljudi će i kod nas u Beograd doći upravo zbog ovog koncerta.
I nije potrebno nikakvo predznanje u plesu, pretpostavljam, za ove radionice i plesne večeri?
U principu ne, za radionice onako još i da, mi tu uglavnom dolaze ljudi koji već nešto znaju i vole da plešu, nekad su probali da plešu, ali što se tiče plesnih večeri tu apsolutno nije potrebno, jer tu je uživanje pre svega u muzici, a to je neki ritam koji sve ponese i to je super stvar, tu svako ko dođe onako ne može da bude miran, da tako kažem, ali ne morate apsolutno da imate nikakvo predznanje, niko ne mora znati da pleše, uživa se u muzici i u tom ritmu vrelom koji nam stiže sa Kube i definitivno svako može da dođe.
Jelena, veliko hvala na ovim informacijama, svakako detaljniji program festivala Havana el Belgrado možete videti i na sajtu Studentskog kulturnog centra i Dečijeg kulturnog centra Majdan, dakle to sve traje od 5. do 8. novembra.
Y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él, mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien, si yo fuera Maradona. Para gritarles a la FIFA que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola y arriba y arriba.
cualquier porquería. Nunca me equivocaría si yo fuera Maradona y un partido que gana. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola y arriba y arriba. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola.
Beograd 202.
15 je i 31, meteorolozi kažu do kraja dana bez padavina u Srbiji, a sutra će biti ujutru hladno, mestimično, maglovito, slab mraz, jutarnja temperatura će biti nešto niža, čak od -4 pa do 3 stepena, a najviša dnevna do 18 stepeni. A u narednih 7 dana u Srbiji će jutra biti hladna, povremeno sa maglom koja će se ponegde po kotlinama i u nižim predelima zadržavati duže tokom dana. A u ostalim krajevima zemlje bit će pretežno sunčano. Dakle, nešto hladnije jutra, ali i dalje ovako stabilno pretežno sunčano vreme. A pretežno sunčana je i sledeća informacija. Ne znam da li se sećate, da li ste slušali, pre dva utorka smo u ovom terminu pričali o primjeni zakona o zaštiti uzbunjivača, šta je teorija, šta poželjna praksa. Evo jednog pozitivnog pomaka. Naime, uzbunjivač Miloš Krstić, koji je dobio otkaz pošto je prijavio korupciju u jednoj mladenovačkoj osnovnoj školi, vraćen je na posao odlukom Višeg suda u Beogradu. Iako je od tog podnošenja predloga do pravosnažne sudske odluke prošlo više od 4 meseca, a zakonom je inače propisan rok od 8 dana, Krstić kaže da je ipak zadovoljan rešenjem suda. I ovo je inače prva sudska pobeda uzbunjivača i tima Pištaljke, to je portal koji se bavi i ovom temom, ljudi i izvora novinara koji ukazuju na različite koruptivne radnje u javnom sektoru. Poslednjih meseci on je imao podršku i novinara i advokata Pištaljke. Eto, jednog pozitivnog pomaka i dobre priče. Nadamo se da će biti ovakvih slučajeva još više. To jest, možda i ne bismo volili da ima mnogo uzbunjivača, ali ovakvih pozitivnih pomaka ipak trudimo se da ispratimo i da ih bude više.
Shut up and la 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 la
Slušate medijsku vrtešku 202, a iza nas tokom ovog vikenda bio i praznik Noći veštica, koji, poštovali ga ili ne, može ipak biti zabavan i dobar u psihološkom smislu, jer pruža priliku da na jedno veče budete ono što niste, da isprobate neki drugi identitet bez ikakve bojazni. A glumci maske još češće stavljaju i doživljavaju maestralne transformacije. A o tome slušaš u filmskom obratu Ane Vučković.
Filmski obrt.
Svetski mediji su preneli da je najuspešnija maska za Noć veštica bila ona koju je ponela nemačka manekenka Heidi Klum. Naime, izgledala je istovetno kao animirana lepotica Jessica Rabbit. I možda bi ovo i bila uspešna maska da se uopšte moglo prepoznati imalo Heidi. Maska nije maska ako u potpunosti postanete neko drugi. Upravo je poenta da ste dovoljno vi, a dovoljno neko drugi. To masku čini zabavnom i uspelom. Na Noći veštica, osim obaveznih strahotnih vampira Elvira i Mortiša, provejavaju i maske koje se također referišu na film, ali nemaju ideju da uplaše. Koliko samo ima Holly Golightly ili Bandi iz filma Ratnici podzemlja ili Paklena pomoranđa. Tu su i Jay i Silent Bob, ali ako vam se ne maskira previše, uvek možete namaknuti malu crnu periku i biti i Mia iz Petparačkih priča. To sve, naravno, sledeće godine u ovo vreme ili za neki drugi maskenbal koji se uvek bliži pred novu godinu. Napraviti pravu masku za film izuzetno je teško, ali i uzbudljivo. O tome bi mogao mnogo da priča Sandy Kumalakanta, naš majstor filmske maske, koji može učiniti da izgledate strahotno i neprepoznatljivo. Sećate li se možda majke gospođe Banks iz filma Mary Poppins? Da li možete da verujete da je ovo umilno lice zapravo čuvena Frankensteinova nevesta iz starog filma? Maska ponekad pomogne da glumac ovlada ulogom. Tek kada sam stavila masku, odnosno nos Virginie Woolf, osetila sam da sam ušla u njenu kožu, priznala je Nicole Kidman. Na jednom bitefu Siranu je slučajno otpao nos, a već sutradan kritika je to shvatila kao dekonstrukciju i potpuno novo čitanje drame u kome junak gubi svoje glavno obeležje. Džaba je reditelj kasnije objašnjavao da je otpadanje nosa bila samo loša maska, nedovoljno zalepljena. Valja imati dobrog maskera, ali neki glumci su napravili najbolje maske sami sa sobom, menjajući drastično svoj lični opis. Setimo se samo Charlize Theron u filmu Čudovište ili Rene Zellweger u Bridget Jones. Uvek možete izabrati ovakvu masku za sledeće slavlje, no opet je bolje kada je to nešto ekscentrično i osobeno, jer nema ništa gore nego kada masku treba nekome da objašnjavate.
Za hit nedelje programa 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Strange Kind of Woman koju izvode Deep Purple. Ovo je snimak iz 2013. godine sa novog live albuma From the Setting Sun in Wacken.
Ovo sve za današnje izdanje Medijske vrteške. U 16 časova su vesti dana sa Ducom Stevanović, zatim Super Sport uz Vojina Vojinovića, nakon toga i emisija Indeks 202. Vanja Pribić i Marko Miranović će vas voditi kroz temu nostrifikacije diploma. Ona je često trajala i nekoliko godina, ali sada studenti koji su stekli diplome u inostranstvu moći će u Ministarstvu prosvete da dođu brže i jeftinije do priznate diplome. Pa da li će novootvoreni centar za nostrifikaciju uspeti da vrati akademsku elitu u Srbiju? Pitanje je kojim se bavimo do 17 časova u Indeksu. Nakon toga sledi Vizija Beograda 202. Projekcijom dokumentarca o talentovanoj prerano preminuloj Amy Winehouse u četvrtak počinje 11. Slobodna zona, festival angažovanog filma. Ovome i o akciji Negujmo srpski jezik, koja ima za cilj podizanje svesti o značaju negovanja kulture i izražavanje pismenosti, bit će reči do 19 časova. S vama će biti Jelena Knežević. I još jedna preporuka u noćnom programu širom zatvorenih očiju. Od 1 sat slušalci će imati prilike da se uživo druže sa književnikom Ljubivojem Ršumovićem, koji je najpoznatiji naravno po svojim pesmama za decu. Voditelj će biti Tanja Gajević. Kao što sam rekla, u 16 sati slede vesti, zatim super sport. Ja vas pozdravljam u ime realizatorske ekipe. Ćao!
Something else to do. This sadness, it never ceases. Oh, I'm still in love with you. And my head, it keeps on reeling. It's got me in a crazy spin.